25. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ja ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ja andis neile ja nad jõid kõik sealt seest. Ja ta ütles neile, see on minu veri, lepingu veri, mis ära valatakse paljude eest. Tõesti, ma ütlen teile, ei mina joo enam viinapuu viljast selle päevani, mil ma joon uuelt Jumala riigis. Aamen. Möödunud korral rääkisime Issanda pühaõhtu söömaaja seadmisest. Täna tahaksime rääkida selle tähendusest. Iga seletus, mis puudutab pühaõhtu söömaaja mõtet, peab arvestama Jeesuse sõnu. Seda tehke minu mälestuseks. Markuses neid sõnu ei leidu, kuid Pauluse kirjas Korintuse kogudusele, mis on kirjutatud tosin aastaid enne Markuse evangeeliumi. Selles need sõnad leiduvad. Tegelikult on kõige vanemad kirjalikult vormistatud sõnad pühaõhtu söömaja kohta meil Korintuse kirjas. Varsti pärast 50. aastat pärast Kristust, ütleme 52-53. Ja juba siis pani Paulus need sõnad paperile, mida meie sageli oleme lugenud esimesest Korintuse kirjas. Tegelikult oli ju see vaid 30 aastat pärast Kristuse surma, kui need inimesed alles elus olid, kes selle laua juures istusid, neid sõnu kuulsid ja võisid neid ise korrigeerida. Jeesuse pühaõhtu söömaaja seadmise mõtte juurde tulles me siis näeme, et Jeesus käsib mälestada meil selle kaudu oma surma. Ma ei tea, milline sündmus kellegi meelest Jeesuse elus on erakordselt tähtis. On õpetusi, mis rõhutavad eriti Jeesuse lihasse tuleku tähtsust. Ehk nagu seda nimetatakse vastava teoloogilise sõnaga inkarnatsiooni. See on tõepoolest tähtis. Tähtis on nimelt meile selle tõttu, et Jumal ja inimene võivad üldse niisuguses läheduses teine teisele olla. Nagu Johannes ütleb, Jeesus elas meie hulgas nagu ühes majas meiga. Sõna sai lihaks ja võttis kui ühes majas meiega elada. Kas see ei ole imede ime, et Jumal ja inimene võivad nii lähedased olla teine teisele. See ju näitab inimese kõrget väärtust. Mõtle inimene, kes oled sina Jumala meeles. Taavet laulis kord ja ütles, mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese paeg, et sa tema eest hoolt kannad. Sa oled lasknud teda pisut Jumalast madalam olla. Pisut Jumalast madalam olla. Ja selles ongi kogu meie lunastuse töö. Ka loomine, loomise ja lunastuse töö ja meie tulevas elu väljavaade mõtte, et meie oleme ainult pisut Jumalast madalamal. Nii suureks väärtuseks on Jumal arvanud inimes. Sellepärast on Jeesuse lihasse tulek küllalt tähtis. Kuid on ka neid, kes rõhutavad väga Jeesuse eetikat, Jeesuse kõlbelist õpetust. Ja selle tõttu tõstavad eriti esile mäejutluse. Need inimesed, kellel on isiklik kontakt, vaimulik kontakt Jeesusega olnud mitte väga elav, aga siiski on austanud tema õpetust, need on siis esile tõstnud mäejutluse. Jälle peame ütlema, see on väärt esile tõsta. Ja meie ei saa sellest midagi maha salata. Hea on, kui meie Jeesuse kõlbelis õpetus, Jeesuse eetikat väga oluliseks peame. Jeesus ise aga asetab siiski pearõhu oma surmale. Kui Jeesus võttis leiva ja karika, siis ei käskinud tema mitte mälestada ennast üldises mõttes, vaid käskis mälestada oma surma. Kui kellelegi jäetakse mälestuse sammas siia maailma, siis me mälestame seda inimest üldises mõttes. Meie teame, kes tema on olnud, mis ta on teinud aastate viisi, mis ta on korda saatnud ja selle tõttu meie siis ka mälestame teda. Aga kui Jeesus seadis omale mälestuse, siis käskis tema mälestada oma surma. Sellepärast võime siis ütelda, et pühaõhtu söömaaja ei seadnud Jeesus mitte Petlema mälestuseks, mitte mäejutuse mälestuseks, vaid risti mälestuseks. See punkt oli Jeesuse elus erakordne. See on inimlikule mõtteviisile kõige vähem vastu võetav. Miks käskis Jeesus ennast mälestada niisugusena, nagu ta ristil oli? Meile meeldib Jeesus palju enam, kui me kujutame teda mõnes teises olukorras. Ja ometi ütles Jeesus, seda tehke minu mälestuseks. Ja Pauluse sõnades, nii sagedaste, kui te seda leiba sööte ja sest karikast joote, siis kuulutage issanda surma. Kuulutage issanda surma. Ja see üks punkt tõstetakse siis issanda mälestuse söömaja kaudu eriti esile. Miks tahtis Jeesus, et meie peame mälestama teda nendest tundidest, kui ta oli ristil pekstuna, vaevatuna, kurnatuna, teotatutena? Miks peaksime teda mälestama tema risti vaevades? Kas ei oleks tõepoolest palju meeldivam ju Jeesust mälestada näiteks, kui ta on haigete hulgas, nagu arst, kes on inimkonnale appi tõttanud inimkonna viletsuses ja kannatuses? Või mõtleme Jeesusele 5000 söötmisele, kus ta on näljaste toitja. Kui palju head on Jeesus teinud ja tema toodud armastus ka näljastele siin maa peal? See oleks väärt mälestada 5000 söötmise puhul. Või kui Jeesus oma majesteetlikus tõuseb tormisel merel paadis püsti ja ähvardab tuult ja merd, see oli midagi niisugust, mis tõest on väärt meelde jätta. Või kui Jeesus seisab Laatsarus haua kaldul kui surmaa võitja, kas meie ei peaks teda sellest ajast eriti meeles pidama? Ja ometi ütleb Jeesus, kuulutage minu surm. Selle püha õhtu söömaja kaudu kuulutage minu surm. Miks tegi Jeesus seda? Miks käskis tema oma surma eriti mälestada? Ilmselt on siin üks vastus. Jeesus ei vaadanud oma surmale mitte kui kaotusele, vaid kui viimsele ja suurimale võidule. Ja selle tõttu käskis tema mälestada oma surma. Ma rõhutaksin seda, Jeesus ei vaadanud oma surmale mitte kui kaotusele, vaid kui viimsele ja suurimale võidule oma elutöös. Surm ei olnud midagi niisugust Jeesusele, mida tuli lihtsalt ära taluda, vaid Jeesus vaatas sellele nagu oma elu kõige raskemale ja kõige tulemusrikkamale töölõigule. Nii vaatas Jeesus selle. Johannes ütleb selgesti, et Jeesus ise valis selle tee. Evangelist ütleb üsna sõna selgelt meile, et keegi ei oleks saanud Jeesuselt elu võtta, kui Jeesus oleks otsustanud iga hinna ees oma elu kaitsta. Keegi ei oleks saanud. Sest Jeesus ise ütles, ükski ei võtta seda minu käest. Mina ise jätan selle. Tõsi, kui me vaatame juudase seisukohal, vaatame preestrite seisukohal, siis oli Jeesus elu võtmine kuritegu. Ja keegi ei vähenda seda, selle kuriteo suurust. See oli kuritegu, jääb kuriteoks. Aga kui vaatame Jeesuse oma töö seisukohalt, siis peame ütlema, et see oli lunastuse surm. Kui nüüd meie asetame Jeesuse elu tähtsuse kuhugi mujale, või kui me asetame pühaõhtu söömaja tähtsuse kuhugi mujale kui Jeesuse surma mälestamisele, siis oleme meie teist teed läinud kui Jeesus ise. siis oleme meie eitanud seda sügavat mõtet, mis Jeesus seadis pühaõhtu söömaaja kaudu. Ühesõnaga, me oleme rikkunud pühaõhtu söömaaja mõtet. Kui meie paneme Jeesuse elu tähtsuse või ka pühaõhtu söömaaja tähtsuse kuhugi mujale kui Jeesuse surma mälestamisele. Kristuse peamine töö oli inimkonna lunastamine ja selle saavutas tema surma kaudu. Tema suri, et meie võiksime igavesti vabad olla patust ja patukaristusest ja surmast. Selle suure teo tagajärjed muutuvadki meile siis nähtavaks koguduse silma ees, siis kui on pühaõhtu söömaaja laud kaetud kogudusele. Meie elame meelsasti kaasa Betlehema sündmustele. Me kuuleme rõõmuga mäejutlust, aga risti all me vabaneme oma patust. Sealt tõuseme meie üles uue eluga ja uue südame tunnistuse puhtusega ja selle pärast meie mõtleme pühaõhtu söömaajale kui erakordsele Jumala kallile kingitusele, mida tema on jätnud kogudusele siin maa peal. Pühaõhtu söömaaeg on issanda mälestamise söömaaeg. Nüüd veel edasi tahaksin ütelda, pühaõhtu söömaaeg muudab meile elavaks. Jumala riigi mineviku, oleviku ja tuleviku. Ka see kuulub pühaõhtu söömaaja tähenduse juurde. Pühaõhtu söömaaeg elustab meie usuelu mineviku mälestuse. Eks meie tea, et see lähtus ju paasatalle söömisest. Paasatalle söömine oli ju sisuliselt mälestuse söömaaeg. See tõstis uuesti esile Iisraeli väljumise Egiptuses. See oli tohutu vaimuliku tähtsusega sündmus. Kui Iisrael mälestas väljumist Egiptuses, siis oli see palju rohkem neile kui rahvuslik sündmus. See oli usuline sündmus. See oli Jumala appi tõttamine neile. Kristus meie paasatall on meie ees tapetud. Ja kui meie mõtleme Jeesuse surmale ja sellele, et meie oleme tema uskunud, siis ei ole see mitte elulooline moment meil, vaid see on vaimulik moment. See on püha moment meie elus, mida meie alla kriitsutame. Paasatall tapeti ühe rahva ees. Aga nagu lugesime täna Markus evangeeliumist, Jeesus ütles, see on uue seaduse veri, mis ära valatakse palju teeks. Vana seaduse leping paasatalle veres tehti ühe rahvaga. Uue seaduse leping tehakse kõige maailma rahvastega, kes tahavad osa võtta sellest pühast lepingust. See on see leping, mida seatakse paljude Jumala ja paljude vahel. Seda tähendab pühaõhtu söömaaeg. Nii nagu paasat süüdi kibedate rohtudega, nii ka meie meenutame pühaõhtu söömaajal seda üsna kibedalt, et meie olime pattu teinud. Siis tuleb veel kord meie meelde jälle meie vana elu ja õnnetu elu, ülekohtune elu, aga tuleb ka meelde Kristus meie paasatall on meid lunastanud ja võidukalt sellest vanast elust meid välja toonud, nii nagu Jumal tõi kord Iisraeli Egiptusest välja. Vana elu on selja taha jäänud. Pühaõhtu söömaaeg elustab ka tuleviku lootusi, sest need, kes nüüd Jeesuse kannatuse juurde jäävad, Jeesus ütles pühaõhtu söömaaja puhul, nagu on kirjutatud Luuka 22, teie olete need, kes minu kannatuses on minu juurde jäänud ja nüüd tahan mina teile seada, et teie peate osa saama Messia riigi söömaajast ja istuma ja Aabrami, Iisaki ja Jaakobiga seal Jumala riigi lauas. See laud siin maa peal pühaõhtu söömaaeg oli siis, on siis eeltähendus Messia riigi lauast, Jumala riigi lauast. Vana ja uue seaduse pühakud võtavad sellest osa. Aabram, Iisak ja Jaakob koos apostlitega on Jumala riigi lauas. Õnnis on see, kes leiba sööb Jumala riigis. Seda tuletab ka meile pühaõhtu söömaaja laud meile. Ühelt poolt on see siis viib meie mineviku mälestused tagasi kuni Egiptusest väljumiseni ja meie isikliku lunastamiseni. Teiselt poolt viib see meid tulevikku kuni Jumala riigi lauda. Aga nüüd olevikus on meil pühaõhtusöömaja laud. Minevikus paasalaud, tulevikus Jumala riigi laud, aga olevikus pühaõhtusöömaja laud. See on siis meile praegu olevikus tõeliselt, nagu me rääkisime juba mälestuse söömaaeg. Seda ütles ju Paulus 1. Korintuse 11. peatüki 24. salmis, seda tehke minu mälestuseks. Selles osas on pühaõhtu söömaaeg pisut kurb ja leinaline, sest meie mõtleme oma eksimustele, mis on maksnud Jeesuse Kristuse Jumala poja verd. Ja ei ole siis ime, kui meie pisut leinaliselt laulame, mis näen ma vaimus õlimäel, mu pääst ja viimsel valuööl. Ma näen, kuis elu surmaga peab värisedes võitlema. Ja need teisedki salmid, mida meie laulame, või kui laulame Kolgata, Kolgata, talle lau, halleluja, kes meie eest on jätnud oma elu. See on pisut leinaline, mõeldes meie selle pühaõhtu söömaaja mineviku osale, aga see on rõõmus söömaaeg, kui mõtleme selle tuleviku osale. Sellelt seisukohalt vaadatuna siis on siit tänu söömaaeg. Esimese Korintuse kirja 10. peatükis on eesti keeles öeldud õnnistatud karikas, mis me õnnistame. Uues tõlkes õnnistuse karikas. Kui seda sõna sõnalt tõlkida, siis oleks see tänu andmise karikas. Nii et tulles pühaõhtu söömaa juurde, siis on see tänu andmise karikas issanda ees. Meie tohime rõõmu tunda sellest, et pühaõhtu söömaaeg ei ole mitte ainult leinaline sündmus, vaid see on ka tänu andmise sündmus. Ja kui nemad kiituslaulu said laulud, läksid nemad välja õlimäele. Selle tõttu, mida pühaõhtu söömaaeg meile ennustab, lõpeb tavaliselt pühaõhtu söömaaeg meile kiituslauluga. Meie laulame veel ühe tänu laulu issand ees suure tuleviku lootusega ja lahkume siis pühaõhtu söömaaed. Nõnda on siis pühaõhtu söömaaeg meile mineviku mälestus. See on meile tuleviku ootus, aga see on ka oleviku õnnistus. Tuleme veel kord paasatalle söömise mõtte juurde tagasi. Miks ei võinud siis lihtsalt seda juttu meenutada inimestele Iisraelis, et kord te olite Egiptuses, teenisite seal orjapõlves Egiptuse rahvast, aga nüüd olete teie vabad inimesed omal maal ja teenite Jumalat oma tahtmist mööda. Miks ei võinud seda juttu rääkida? Seda tegelikult ka räägitegi, nagu möödunud korral seda juba nimetasime. Aga milleks oli tarvis siis veel seda paasatalle ja kibedaid rohti ja kõiki neid asju, mida ka möödunud korral juba nimetasime? Ma usun, et meie mõistame, miks oli seda tarvis. Iisrael, kui tema oleks ainult seda sõnalist juttu kuulnud, kord oli meie esivanemad Egiptuses ja tulid sealt välja, see oleks kergesti neil ununenud. Aga nüüd Jumal seadis nii, teie ise peate sööma ka paasatalle. Peate kibedaid rohtusid kaasa võtma, et teie teaksite oma vanemate kibedat elu Egiptuses. Ja et teie võiksite elada kahekordse, õigemütelda mitmekordse tänutundega nüüd oma uues olukorras. Nii elasid nemad nagu olevikus uuesti kaasa kogu seda Jumala imet, mis neile oli osaks saanud Egiptusest väldes. Seda sama teeme meie pühaõhtu söömaajal. Meie võiksime ju lihtsalt jutustada Jeesuse risti surmast ja laulda Jeesuse surmast ja kõik oleks korras. Aga Jeesus tahab seda mitmekordistada, selle mõju meie elus. Ja ütleb, võtta ise osa sellest leibust, mida mina kord murdsin pühaõhtu söömaajal. Võtta isiklikult ka sellest osa ja mõtle, nõnda on minu ihu sinu eest murdud. Võtta osa sellest karikast, mis kõneleb minu verest ja minu verest, mis on ära valatud teie pattude ees. Ja see tuleb sulle uuesti siis meile ja nüüd ei ole sina enam ainult sõnades seda kuulnud. Nüüd oled sa tegudes isiklikult sellest osa võtnud. Ja nii nagu sina võtad oma tegudega osa pühaõhtu söömaajast, nii tunnistad sina selle tegudega, selle teoga, et mul on osa Kristuse lunastuse töös. Ja kui sinul tegelikult ei ole osa Kristuse lunastuse töös, aga võtad osa pühaõhtu söömaast, siis valetad sina. Siis sa valetad oma tegudega. Ja see on patt Jumaleks. Sellepärast ei taha meie, et keegi tuleks pühaõhtu söömaele kõlvatul viisil. Ja nõnda võtaks sellest osa. Vaid kui meie sellest osa võtame, siis meie tunnistame, et Kristuse surma tunnistan mina ka minu isiklikkude pattude ees kehtivaks. Ja selle tähiseks võtan ma osa pühaõhtu söömaajast. Meie võtame osa nagu siis mälestuse söömaajast ja tuleviku ootuse söömaajast selle teadmisega, et see ongi praegune pühaõhtu söömaaja osa. Pühaõhtu söömaaja äratab meis tuleviku ootuse, äratab meis mineviku mälestuse. Meie teame seda, et pühaõhtu söömaajal olles meie tunnistame ka õigust osa saada kord Jumala riigi lauast. Juba nüüd siin maa peal on Jumala riik seespidi teie sees. See on õigus, rahu ja rõõm püha vaimu läbi meie südames. See ei ole mitte ainult, mida me ootame kord tulevikus, vaid see on juba nüüd meie osa. Tulevane pulmaõhtu söömaaeg, millest meile evangeelium räägib, on juba nüüd meile avatud siin maailmas. See on see ka tulevik muutub meile nagu olevikuks. Kui olin nooremates aastates, siis mitmes koguduses meie maal oli meil viisiks pärast pühaõhtu söömaaja laulda, pead alle pulmad taevas peetakse, isa majas juba lauad kaetakse. Ja sellega nagu kogu tulevik astus meile olevikku väga lähedale ja meie tundsime, et see haaras kogu meie olemuse endaga kaasa. Inimesed on vaielnud selle üle, kas leib kui aine muutub pühaõhtu söömaajal, kas viin kui aine muutub pühaõhtu söömaajal Kristuse ihuks ja vereks. Või tuleb sinna juurde tegelik Kristuse ihu ja veri. Kõik on tühi vahe. Meie selle juurde võib-olla tulevasel korral tuleme, kui issand meil elu kingit tuleval neljapäeval. Aga täna ütlen nii palju, meil on püha vaimu läbi osa saamine elava Kristusega. Miks meie peaksime teda vangistama ühe tükikese leivasse või tilgakese viinasse mitte nõnda, kuigi Jumal on igal pool. Kolmainu Jumal on igal pool ja ei ole seda kohta, kuhu me võime oma sõrme panna ja ütelda, siin Jumalat ei ole. Meie ei saa ka mitte ütelda pühaõhtu söömaaleiva kohta, et siin Jumalat ei ole. Või karika kohta, et siin teda ei ole. Aga püha vaimu läbi on tema meile elavissam, meie ligi, meie südames, meie suus. See on issam, keda meie tunnistame ja teenime. Nõnda on see Jumala riigi söömaaeg, mis toob meile Jumalariigi mineviku, oleviku, Jumalariigi mineviku ja tuleviku kõik kokku olevikusse. Veel üks mõte. See on issanda mälestuse söömaaeg. See on Jumalariigi mõtte elavtamise söömaaeg, aga see on ka meile osaduse söömaaeg. Püha õhtu söömaaeg on sõpruse sakrament. Siin meie tunneme, et meie tohime olla Jeesuse sõbrad. Kes seadis selle söömaaja? Jeesus. Kes on sind kutsunud selle laua juurde? Jeesus. Kui tema sind ei oleks kutsunud, siis ei tohiks sina iialgi sinna minna. Sina tohid olla Jeesuse isiklik külaline, kui sinna lähed pühaõhtu söömaaja lauda. Kelle käed võtsid leiva ja murdsid? Kelle käed võtsid karika ja seda andsid? Jeesuse käed. Kes annab nüüd sinule seda? Jeesus. Sina oled Jeesuse külaline, kui sina oled tema lauas. Ja sina võtad tema armastuse ohvri vastu. Nii on siis see laud Jeesuse sõpradele, ei kellelegi teisele. Jeesus kinnitas selles lauas oma sõprust oma jüngritele, nagu loeme Johannes evangeeliumi 15. peatükis. Kas te mäletate, Jeesus andis oma sõpruse tõotuse neile, kes seal olid. ja ütles, teie olete minu sõbrad. Juudas oli välja läinud siis juba. Juba 14. peatüki lõpul vähemalt Juudas läks välja. Teie olete minu sõbrad. Mõtle nüüd, kui Jeesus vaatab sinu peale pühaõhtu söömaja lauas ja ütles, sina oled minu sõber. Mina sõlmin sõpruse sakramendi sinuga. Tahan olla sinu sõber ja sina ole minu sõber. Muidugi on see koletu kuritegu, kui inimene kuritegu sõpruse vastu. Kui inimene tuleb pühaõhtu söömaja lauda ja võtab osa sellest ja siiski tema on oma südames Jeesuse vaenlane või ükskõikne Jeesusele. Ükski ei või tulla sellesse lauda muidu, kui ta tõest on Jeesuse sõber. Jeesus on selle laua seadnud oma sõpradele, see tähendab usklikele inimesele. Aga see on ka usklikude oma vahelise sõpruse laud. Kui me oleme kõik Jeesuse sõbrad, no ütelge, kas me siis võime olla üksteise vaenlased? Aru saadav, et ei või. Kui me oleme kõik Jeesuse sõbrad, siis oleme ka üksteise sõbrad. Ja sellepärast käsib Piibel ka meid ennast läbi katsuda, et meie veel kord mõtleme üle, ega ometi mu südames ei ole andeks andmata meil kellegi vastu. Ja kui meie teame, et kellelgi on andeks andmata meil meie vastu, siis palume seda andeks ja kui ta ei anna andeks, siis olen ma vaba. Sest ma ei saa siis enam midagi teha, kui tema andeks ei anna, aga ma olen vähemalt püüdnud seda teha, mis võimalik, et oleks siis lepitus olevat. Ja nõnda issand on selle söömaja seadnud ka meile sõpruse söömajaks. Et meie meelde tuletame, meie olemise palju andeks saanud. Ja sellepärast anname ka teistele andeks, kes meie vastu on eksinud, kuigi nemad on ehk pisut eksinud. Kui issand meile meie 10 000 talenti on kustutanud, siis meie ei hakka vaidlema 100 deenari raha pärast enam. See olgu siis ka kustutatud. Ja nii meie tuleme siia sõpruses, osaduses üksteisega. Ja me usume seda, et need inimesed, kes siin maa peal on selles sõpruse söömaajast osa saanud, need on ka tulevikus üksteisega sõpruses Jumala riigis. Need mõned mõtted pühaõhtu söömaaja tähendusest. Nimelt, see on Kristuse surma mälestamise söömaaeg. See toob Jumala riigi mineviku ja tuleviku meile kokku kõik oleviku söömaaja juurde. Ja see on meile osadus söömaaeg issandaga, osadus söömaaeg ise keskis, see tähendab ka tema kogudusega. Meile jääb nüüd veel terve rida üksik küsimus ja see oli nii üldine seletus. Aga terve rida üksik küsimusi jääb meil veel täna puutumata ja nende juurde, kui issand lubab, meie tahaksime tulla. Täna aga meie tahaksime veel kord ennast läbi katsuda, et me igal ajal oleme valmis siis issanda laua juurde minema, kui see siin maa peal kaetakse ja et meie kord ka tulevikus selle laua juurde võime pääseda. Aamen.